Areena.
Katoppas, onko toi naakka menossa tuohon tintin pöntölle? Vai onko se ihan vaan muuten siinä pasteeraa? Ei, se meni pellolle. Tiaisen pesä siellä pöntössä.
Istun joen varressa, lehdettömät puut ympärilläni. Kohta on joulu. On märkää. Pilven repaleet kiitävät puiden yllä, harmaan eri sävyjä. Sammal maapuulla on syvän vihreää, jokivesi kuranruskeaa ja siinä kulkee kellertyneitä styroksin paloja. Joen yli on kaatunut puita, ne muodostavat patoja yläjuoksulta virtaavalle vanhalle jätteelle. Olen täällä oppiakseni lintujen kielen. Kuulemma niillä on sellainen. Vai pitäisikö sanoa heillä? Ovathan ne, tai siis he, myös ajattelevia olentoja. Opintoni alkavat aistien herättelyllä. Ensin keskityn tuntemaan kaikkea ympärilläni. Sammalpuu on märkä takapuolen alla. Vaihdan asentoa ja siirryn kyykkyyn. Kohmeinen kylmyys tunkee savimaasta ohuiden kengänpohjien läpi jalkoihin. Huomaan, että tuuli on leppeä. Se huojuttaa puiden lehdettömiä latvoja hiljaa. Huomaan, että jännitän hieman hartioita. Rentoutan. Mieli vaeltelee arkihuolissa, mutta kun suuntaan huomioni ympäröivään maailmaan, huolet painuvat hiljalleen taka-alalle. Olen keskittynyt. Valmis seuraavaan vaiheeseen. Lintujen kieli on metsän kieli. Linnut herättävät usein huomiomme, kun tulee kevät ja laulukonsertti täyttää aamut ja illat. Suurimman osan ajastamme olemme kuitenkin kiinnittämättä niihin huomiota. Jokapäiväisessä kokemuksessamme meidän on huolehdittava tyystin muista asioista kuin siitä, mitä lähimetsän eläimille kuuluu. Hengissä säilymisemme ei enää riipu metsän kuuntelemisesta. Ja kun me emme kuuntele, metsä vaikenee. Se ei enää puhu meille.
Me ei osata kiinnittää huomioon eläinten kieleen ja ehkä kiistetään semmoisen olemassaolo, kun me ei olla lähellä sitä luontoa ja niin kuin anneta sitä mahdollisuutta itsellemme ajatella, että niillä olisi sitä, niin silloinhan se jää ihan sinne sumuverhon taakse. Et se kuulostaa ihan absurdilta ajatukselta monille, mutta sitten kun todella pysähtyisi ja seuraa, niin se on ihan totta. Että koko ajan ne viestittää, mutta me ei vaan ymmärretä sitä, että ne puhuu vaan eri kieltä kuin me. Ja meitä ei ole kukaan sitä opettanut koulussa, niin kuin ranskaa tai saksaa. Että meillä tarvitsisi olla ihan koulussa sitä opetusta, miten luonto toimii ja just semmoista luontoyhteyttä pitäisi opettaa, koska sekään ei ole enää itsestäänselvä.
Kaarina Davis on entinen sairaanhoitaja, joka on jo parinkymmenen vuoden ajan asunut pikkumökissään sukutilallaan Hämeenkyrössä. Kaarinan kirjoittamat kirjat ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua elämän hidastamisesta. Eläessään vuosikausia ympäröivää luontoa tarkkaillen, hän on oppinut paljon luonnonvaraisten eläinten käyttäytymisestä. Aloin opetella lintujen kieltä, sillä vaikka olin vuosia kulkenut luonnossa, lintujen tunnistaminen oli aina tuntunut vaikealta. Vaikka olin muusikko, en erottanut liverryksiä ja piipityksiä toisistaan. Eräänä talvena sitten tarjoutui tilaisuus opetella tuntemaan lintuja, kun töitä oli tavallista vähemmän. Ohjenuorakseni otin sit-spot-menetelmän, jossa ideana on istua säännöllisesti samassa paikassa ja tarkkailla lintuja ja muuta elämää. Hiljalleen oppii tuntemaan paikalliset, ei-inhimilliset asukkaat. Paikallaan olon ansiosta ne uskaltavat tulla lähemmäs. Kaarina Davisin ohjeet aloittelijalle ovat hyvin samankaltaiset. Talvella on hänenkin mielestään hyvä aloittaa, kun lajeja on huomattavasti vähemmän. Toisaalta ei myöskään tarvitse ajatella, että pitäisi ottaa haltuun heti koko Suomen linnusto.
Ei tarvitse opetella montaa. Opettele yksi. Siitäkin riittää valtavasti riemua, jos sä opit tuntea vaikka paikallisen variksen. Tiedät, että tämä on se sama yksilö vuodesta toiseen, niin sulla on valtavasti riemua päivissä, kun sä seuraat, mitä kaikkea se tekee. Että se on musta aina tärkeä ymmärtää, että ne linnut ei ole mitä tahansa lintuja, vaan ne on juuri sen alueen niin kuin pysyviä asukkaita. Ja jos sä joka aamu näet tietyssä paikassa variksen pussipysäkin lähellä, niin se on todennäköisesti aina se sama varis. Niin sulla syntyy sen kanssa suhde, jonkinlainen suhde, kun sä rupeat seuraamaan sen touhuja. Kulkeeko se maassa vai onko se aina lampun päällä vai onko se tänä aamuna katolla? Huutaako se siellä toisille variksille vai onko se hiljaa? Onko se sen näköinen, että silloin olisi poikasia? Et ei se tarvitse olla montaa eri lintulajia, vaan riittää, että yksi. Tai vaikka jos on joku puisto lähellä, niin katsoo, mikä olisi semmoinen rehevä ja suojainen paikka, niin menee sinne istuskelee ja katselee, mitä siinä voisi nähdä. Ja että ei tarvitse olla kauhean kunnianhimoinen ja oppia paljon kerralla. Että sekin on jo iso askel, että oppii hiljentää mielensä ja havainnoimaan elinympäristöä siinä ympärillä. Että mitä ääniä kuuluu, miltä tuoksuu, miltä tuntuu, mitä näkyy. Ihmisen mieli on niin ahkera ja koko aika pyörii ajatuksia ja niin se on kyllä haasteellista. Ruveta havainnoitteen ja sitten saattaa miettiä, että tämä on ihan tyhmää tai mitä noin muuta ajattelee, kun mä nyt tässä istun päivästä toiseen aina samassa paikassa. Että ei sinä saa ajatella semmoisia. Sitä täytyy vaan ajatella sitä ympäristöä. Että parempi mitä enemmän on luontoa ympärillä puita ja pensaita, kasveja, mutta kyllä se onnistuu ihan kerrostalonkin pihassa, jos sinne on jätetty puita. Mutta ehkä niin kuin helpompaa se on semmoisessa rikkaassa ympäristössä, monimuotoisessa ympäristössä. Ja just semmoinen, että se toistuvuus, että se voisi ottaa niin kuin vaikka osaksi työmatkaansa tai ihan vaan, että menee ulos. Ja istuu heti vaikka oven viereen penkille. Joka päivä. Ainakin kerran. Mieluummin monta kertaa. Joo, no, mulla on ollut ehkä tämmöisiä, että kun mä oon niin kuin kulkenut metsässä ja missä nyt on kulkenutkin luonnossa, niin oon ollut niin kuin aina halunnut nähdä eläimiä ja kaikkia niin kuin sellaisia luontotapahtumia, että, jotakin, että missä eläimet elää ja mitä ne tekee ja missä ne on. Kun silloin kun mä asuin kaupungissa ja mä menin luontoon, niin mä vaan niin kuin marssin eteenpäin, mä ajattelin, että mä haluan nähdä jossakin eläimiä ja kävin luonnossa ja nautin sitä kauheasti, mutta mä en ikinä nähnyt mitään. Mä että missä ne kaikki eläimet on. Hiljasta ja kaikkea, mutta sitten kun mä muutin sinne maalle ja mulla oli aikaa olla siellä, niin mä mietin, että kuinka intiaanit esimerkiksi tai alkuperäisasukkaat on kävellyt tai liikkunut, että vai onko ne eläimet ollut pelottomampia, että ihmiset ei ole kohdellut niitä niin väärin, vai että mikä se on se salaisuus. Ja sitten mä vaan niin kuin, se oli aika iso juttu, että kun oli kasvimaalla ja kukkapenkkien kimpussa, niin mä olin aina paikallani. Tupsutin siinä yhdessä kohtaa jotakin, enkä niin kuin aiheuttanut mitään semmoista isoa häiriöä ympärilläni, niin sitten pikkuhiljaa ne eläimet rupesi liikkuun siinä mun ympärillä. Ne tottu siihen, että mä oon aina siinä samassa paikassa. Ja sitten kun koko aika kuuntelin, että mikäs toi oli ja mikäs toi oli. Ja et mä mietin ihan niin kuin jokaista askelta, niin kun mä kävelin mettässä, verrattuna siihen vanhaan Kaarinaan, niin mä vaan marssin kauheita vauhtia, ja, että missä ne eläimet on. Ja nehän on painunut jo aika päiviä sitten mun edellä niin kuin vyörynä lähtenyt pakoon, kun on kuullut ensimmäisen risun katkeamisen. Niin sitten mä opin sen, että pitää niin kuin liikkua hiljaa tai parempi kuin ei liiku ollenkaan, että on vaan paikallaan. Sitten just rupesi huomaamaan, mitä kaikkea ympärillä on, kun ei ole karkottanut sitä kaikkea. Mä oon tehnyt elämäni hienoimpia niin kuin havaintoja just niin kuin ulkovessan ansiosta. Kun ajattelet, että jos sulla on sisävessä, niin sä oot koko aika sisällä. Niin sä et tiedä, mitä ulkona tapahtuu. Sä et tiedä ilmanalasta mitään. Mutta kun sä menet pihalle, niin sä oot heti niin kuin tilanteen tasalla, että varoittaako siellä joku, ahaa, täällä on joku tilanne päällä. Nyt pysähdytäänkin ja jäädään seuraa ja kuuntelee. Ja sitten eläimet on niin tarkkoja sen ympäristönsä kanssa, että just jos on niin kuin avaa vaikka verstaan oven tai huussin oven, niin ne tulee heti kattoon, että mitä täällä tapahtuu, kuka siellä on, löytyykö täältä ruokaa vai onko täällä vaara. Tai jätät vaikka jonkun tavaran keskelle pihaa, että mä menen nyt tonne ja tuun takaisin tullessani vien ton mennessäni, joten tämmöistä, niin jätä tavaran siihen, niin siinä on heti joku tutkimassa sitä. Tai jos ei ne uskalla tulla tutkiin, niin ne ainakin kattelee. Että se on jotenkin jännä ajatus, kun mä jossain kohtaa oivallisin, että kun mä kävelen pihassa, niin mua seuraa koko aika monet silmät. Että mua tarkkaillaan koko aika, niin kuin ihan sillain neutraalisti, että mitä toi tekee. Ja jos mä liikun ja teen normaalit jutut, niin ei siihen kiinnitä mitään huomioon. Mutta jos mä teen jotain poikkeavaa, niin sitten keskittyminen tietysti tarkentuu ja varoitetaankin. Mutta se on jotenkin niinku myös ihana ajatus, että se on se kontakti niinku siinä jo. Että sitten jos tavallaan ihminen kulkee sokeena joka päivä, niin se lintu huomaa sen, että ei toi meitä noteraa, eikä se niinku reagoi. Se vaan niinku menee kuin robotti tuossa. Mutta sitten jos eläin huomaa, että tämä ihminen ottaa kontaktia, se on huomannut meidät ja se ei tee meille mitään pahaa, niin siinä on heti muodostunut jo semmoinen tietynlainen luottamussuhde.
Samaa korostavat kaikki muutkin luontoyhteyskouluttajat. Luottamussuhteen muodostumiseen tarvitaan empatiaa. Pitää koettaa asettua eläimen asemaan. Jopa puun tai tuulen osaan asettuminen avaa aisteja uudella tavalla. Metsän kielioppi voi aueta syvällisesti vasta, kun opettelee kokemaan kuin metsä.
Jos ihminen pääsisi joskus, niin kuin näkisi, niin kuin linnut näkee ja kuulisi, niin kuin linnut kuulee, se olisi jotain, se olisi maailmaa mullistavaa. Että me tajuttaisiin ihan toisella tavalla tätä elämää.
Nyt on opinnoissamme aika paneutua varsinaiseen lintujen kieleen. Vai pitäisikö sanoa viestintään? Eikö ole niin, että ihmisen kieli on jotakin erityistä verrattuna muihin eläimiin? Nehän eivät varsinaisesti puhu, vaan kommunikoivat. No, ei aivan näinkään, edes tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Tieteellinen mielenkiinto on viime vuosina alkanut yhä enemmän kohdistua eläinten kieleen. Lintujen osalta on todistettu, että niillä on sanoja, jotka tarkoittavat tiettyä asiaa. Linnuilla on eri pedoille erilaisia varoitusääniä, joita muun muassa Japanissa on onnistuttu selvittämään tutkimuksissa. Tutkija Toshitaka Suzuki alkoi epäillä, että tietty aasialaisen talitiaisen ääni tarkoittaa käärmettä. Hän laittoi maahan täytetyn käärmeen, joka sai linnut päästämään juuri tuon tietyn äänen. Muut täytetyt petoeläimet taas eivät koskaan kirvoittaneet tätä ääntä. Lähes 20 vuoden tutkimustensa aikana Suzuki on onnistunut selvittämään aasialaisen talitiaisen kielestä paljon. Esimerkiksi sen, että talitiaisilla on yli 10 perusääntä, joita yhdistelemällä ne voivat tuottaa lähes 200 erilaista lausetta. Kyllä, tiaisilla on lauseita, ja sanajärjestykselläkin on niille väliä. Eräässä tutkimuksessa nauhalta soitettiin lause väärässä sanajärjestyksessä, mikä ei saanut niitä toimimaan samalla tavoin kuin lause oikealla sanajärjestyksellä. Varokaa, vaara, tulkaa tänne, piti sanoa oikeassa järjestyksessä. Kaikkien lintulajien puheelle yhteistä ovat 3 päääänityyppiä. Ensimmäinen on tietenkin laulu. Se sulostuttaa ihmiskorvaa, mutta linnuille se tarkoittaa, tämä on minun alueeni, muut koiraat pysykää poissa, naaraat tervetuloa. Toinen äänityyppi on kutsu- ja lentoäänet. Linnut kertovat jatkuvasti toisilleen olinpaikastaan ja aikeistaan. 3. äänityyppi on varoitusäänet. Joka lajilla on oma tapansa varoittaa uhkaavasta vaarasta.
joka ikinen laji on varoittajalintu, mutta sitten on mun mielestä ehkä semmoisia erityisen herkkiä, just närhi ja rastaat. Mutta jokainen lintu on omalla tavallaan varoittajalintu, ja että se on, hyödyttää kaikkia siinä elinympäristössä, että aina kun näkee jotakin, niin siitä varoitetaan, jos on, eikä sen tarvitse olla aina niin kuin vaaraka, vaan esimerkiksi varis voi ilmoittaa siitä, että naapuri tuli ovesta ulos. Et mä muistan, kun mä tein näitä alkuajan havaintoja, mä ajattelin, voiko tämä olla totta, että mä kuulin, kun varis varotti. Ja sitten siitä vähän ajan päästä, joidenkin minuuttien päästä, niin traktori käynnistettiin. Ja mä ajattelin, että ei kai se tosta voinut olla, mutta mä en keksinyt, mitä muuta. Ja, ja sitten se toistui aina päivästä toiseen, että aina se traktori käynnistettiin muutaman minuutin päästä siitä, kun varis oli varoittanut. Niin mä päättelin, että varis oli ilmoittanut, että mies astuu ovesta ulos. Sitten kun mä rupesin seuraamaan näitä varislintuja, kun niillä on niin tosi veikeitä ääniä, niin esimerkiksi harakka ilmoitti aina siitä, kun nainen ilmestyi lastenvaunujen kanssa niin 300 metrin päähän. Ja mä ajattelin, että ei ole mitenkään mahdollista. Mutta kun se toistui päivästä toiseen, niin mä rupesin uskoon siihen. Mä kuulin sen äänen, niin mä rupesin katsoa, että tuleeko ne nyt sieltä. Niin kyllä ne tuli. Että, niillä on, että ne ei ole aina semmoisia, ne on vaan niin kuin semmoisia havaintoja, että ihminen. Ja ne ilmoittaa sen semmoilla omalla äänellään. Niin kaikki tavallaan siellä elinympäristössä tietää, että nyt jotakin liikkuu jossakin. Mutta sitten niitä on erilaisia ääniä sen mukaan, että kuinka tiukka vaara on. Että onko vaara ollenkaan. Onko vaan havainto vai onko se joku, että nyt on tosi hätä. Esimerkiksi haarapääskyt pitää joskus semmoisia löysiä varoitusääniä, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka puolen kilometrin päässä saattaa olla ruskosuohaukka lähestymässä. Mutta sitten tulee tosi tiukkoja varoitusääniä, niin nuori haukka saattaa olla just tulossa. Että joka ikinen lintu on varoittaja ja sitten kyllä niin kuin nisäkkäätkin, että nisäkkäät ja linnut kuuntelee toisiansa ihan alati. Esimerkiksi rusakko kuuntelee, kun katsoo rusakon korvia, ne liikkuu joka ikisen linnun äänähdyksestä. Eli jos joku lintu hätääntyy, niin totta kai jäniskin hätääntyy. Ja oravat, jos varottelee, linnut rupeaa katsoa, mitä orava tekee. Tai jos linnut varoittaa, niin orava jähmettyy. Et se on sellainen universaali kieli. Ja just tiaiset, jos ne varoittaa tosi tiukasti, niin silloin on yleensä kyseessä varpuspöllö tai varpushaukka tai iso lepinkäinen. Että niiltä tulee silloin ne tiukimmat varoitukset niistä. Sitten niin kuin jokaisella lajilla on ehkä ne omat hälytyksen aiheensa, että tiaiset varoittaa just näistä. Ja sitten taas varis niin kuin hälyttää korpista niin kuin pesimäaikaa. Et muutenhan varislinnut on ihan sulassa sovussa, mutta sitten kun niillä on niitä munia ja poikasia, niin varikselle iso uhka on korppi. Tai ruskosuohaukka. Naakalle on uhka varis tai harakka tai näätä. Et naakka varoittelee näärästä ja ketustakin tosi paljon. Ne erikoistuu omiin vihollisiinsa. Tai kai ei ole vihollisia, voi sanoa ollenkaan niin, mutta siis saalistajia. Ja sitten just tällai niin kuin naakkojen pesäpoikas aikanakin, niin poikaset lähtee ihan kohta pesästä ja ne kurkkii se kolojen suulla, niin ne varoittaa ihan siitäkin, että niiden pitää mennä piiloon sinne koloon. Että vaikka jos niin mikään, että naakat tietää, että minä en niiden kololle mene, mutta ne opettaa niitä poikasiaan, että ihminen varo, niin ne menee heti piiloon. Että muuten ne ei musta varoittaisi, mutta kun niillä on ne poikaset, niin ne opettaa niitä. Että ne on erilaisia niiden käytökset eri aikaan vuodesta. Kyhky ja käki on molemmat semmoisia, että linnut varoittaa joskus siitä semmoisena haukkana. Ja sitten tulee perään semmoinen, että ei hätää, huuto. Että niillä on semmoisia, huomannut sen, että sieltä tulee, että haukka tulee, varoitushuuto, ja haukka lähtee. Että niitä on erilaisia. Ne pitää sitä ääntä niin kauan, kun ne näkee sen haukan. Ja jos on tulossa kohti, niin se on kireetä se varoitus. Ja jos on menossa poispäin, niin se on löysempää. Että ne on jänniä tämmöiset. Nämä on mun tulkintoja, että en tiedä pitääkö paikkansa, mutta näin mä oon oppinut. Ihminen kyllä niin menettää valtavasti semmoista hyvinvointia ja terveyttä, kun jos ei osaa hakeutua sinne luonnon hiljaisuuteen tai ihan siihen lähiympäristön havainnoimiseen, että pääsisi eroon niistä omista pään sisäisistä ajatuksista ja kattelisi ympärilleen, niin siitä tulee se hyvä olo. Kun nyt tuntuu, että kaikki tässä maailmassa niin kuin tekee sen, että ihminen kääntyy sisäänpäin. Et ehkä varmaan sosiaalinen media kaikkein eniten, että siinä mietitään jatkuvasti, miltä mä näytän, miltä toi näyttää, onko tuolla jotain, mitä mulla ei ole. Niin sitten ne ajatukset jää sinne pään sisälle pyöriin ja tulee kaiken maailman mielenterveysongelmia tai itsetunto-ongelmia. Mutta kun menet luontoon ja oot aistit avoinna ja katselet, mitä kaikkea tapahtuu ja näet, kun peippo saa perhosen kiinni tai rannassa laulaa joku lintu, jota et tunnista ja mietit, että mikä se voi olla, niin sä unohdat heti itsesi ja sä saat terveitä ajatuksia. Ja sitten yhtäkkiä aika on kulunut ja sä et edes tiedä, missä sä oot. Että se on niin sen flow-tila ja se on semmoinen terve tila, kun ei ajattele itseään, vaan ympäristöönsä ja ulospäin.
Kevät on koittanut. Lintuja on jo paljon enemmän. Olen istunut tässä samassa joenrannassa lähes päivittäin, joskus vain hetken, joskus pitkäänkin. En vielä erota paikallisia lintuja yksilöinä, mutta olen oppinut talvilintujen laulu, kutsu ja varoitusäänet. En vielä tiedä, mitä ne tarkoittavat, eikä se ole tarpeenkaan. Elämän kokemukseni on nimittäin suorastaan mullistunut. Eilen juttelin läheiseni kanssa ja tällä oli paljon asiaa, enimmäkseen huolia. Olin aiemmin usein ajatuksissani, oli vaikea olla läsnä edes läheisimmille ihmisille. Nyt huomaan, kuin taikaiskusta, olen muuttunut. Olen läsnä. Kiitos linnut. Kiitos tuuli. Kiitos haavat. Kiitos harmaa taivas opetuksistasi. Kaarina Davis, yhtä lailla kuin allekirjoittanutkin, olemme molemmat saaneet lintujen kielen opiskelusta ja luonnon tarkkailusta enemmän kuin uskalsimme toivoa. Kun ihminen päästää irti kiireestä ja kuluttamisesta, voi elämään syntyä uutta syvempää merkitystä. Nuo hetket ovat ohikiitäviä, eikä niitä voi tavoittaa, jos ei opettele kiinnostumaan ihmistä laajemmasta maailmasta.
Kun menee ulos ja aistit auki, niin sä heti saat siitä voimaa. Ja sitten se, just se semmoinen terveyden tunne, minkä sieltä saa, kun saa unohtaa itsensä. Ja sitten se, kun musta on niin kauhean hienoa aina nähdä kaikkea, mitä luonnossa tapahtuu. Oppia eläimistä uutta, mitenkä oravat käyttäytyy tai kuinka joutsenet käyttäytyy, niin se on vaan niin tosi jännittävää ja mielenkiintoista. Ja joka päivä voi nähdä jotain tosi, tosi hienoa. Että jos on aistit auki, niin voi nähdä mitä vaan. Maailma on ihan ihmeitä täynnä. Niin se just semmoinen yllätyksellisyys ja semmoinen, se on vaan niin kuin autuus. Ja kun sen on niin kuin tajunnut, että mitä kaikkea sitä saa, se on hyvä olo ja semmoinen tasapaino ja terveyden tunne, niin sitä vaan haluaa vaalia ja niin kuin saada lisää. Että se, ei sitä pysty sanottamaan, kuinka tärkeää ja hienoa se on. Eli se on, täytyy niin kuin saada se joku oma avainkokemus varmaan, mutta se antaa ainakin mulle ihan kaiken, koko elämän sisällön. Et just kun mä niin kun ajattelen, mulla on tässä tosi ihanaa viimeisen kuukauden ajan, mä oon saanut katsella lähietäisyydeltä laulujoutsenen hauduntaa. Ja sitä ajattelin, että se on aika tylsää, että kun se naaras joutsen on siinä munien päällä reilun kuukauden, niin, ja sitten se käy, mitä mä sanoisin, 4-6 kertaa vuorokaudessa sitten siinä pesän lähellä vähän peseytymässä ja ruokailemassa. Ja, että se on aika tylsää touhua, mutta se on kaikkea muuta. Se on tosi hienoa. Ja niin oppii just niin kuin joutsenten käyttäytymisestä, että milloin joutsen pitää päänsä siiven alla ja nukkuu. Ja milloin se avaa silmänsä ja kattelee, ja edelleen on kuitenkin nokka siellä siiven alla. Ja milloin se sitten nostaa päänsä, laittaa pian taas takaisin siiven alle. Milloin se nostaa oikein tosissansa ja rupeaa kattelee. Ja sitten milloinka se puoliso tulee ihan siihen pesän lähelle, että milloinka ne kokee, että uhkaa on niin kuin tulossa. Että siihen pesäkummulle, se on valtava kumpu, niin siihen saa tulla västäräkkejä ja töhtöhyppiä ja sinisorsia ja metsävikloja, niin ne on ihan ok, niille ei tehdä mitään ja ne saa siinä olla, mutta sitten jos naakka tulee lähelle, ihan vaikka parikymmentä metriäkin, niin heti ollaan kaula pitkällä ja se vartioiva puoliso sitten lähtee sinne päin, että alas kalppia. Ja sitten taas ruskosuohaukkaa pidetään hyvin tarkkaan silmällä ja sitten semmoinen jännä oli, että mulle satuin kerran ovesta pihalle menee just siinä hetkessä, kun sääksi oli puitten latvojen tasalla siinä mun yläpuolella. Ja mä en ensiksi nähnyt, että mikä lintu se on. Mä kuulin kalalokin äänestä, että se täytyy olla sääksi. Ja jäin sitten totta kai jähmetyin paikalle, niin rupesin katteleen sitä. Niin joutsen oli siinä pesällänsä ja kaula ihan matalalla ja levollisena. Ja se kalasääksi lekutteli siinä ja sitten niin joutsen oli ihan rauhallinen, eikä mitään. Mutta sitten kun se teki sen kauhean syöksyn sen kalan perään tosi vauhdikkaan, niin siinä kohtaa joutsen nosti päänsä ja katsoi, että onko tässä nyt hätää. Mutta se oli mun mielestä sellainen merkityksellinen hetki, että joutsen ymmärtää ja erottaa sääksen ja ruskosuohaukan toisista, että se ei pidä kaikkia petolintuja uhkana, vaan se niin kun ymmärsi, että tästä linnusta erityisesti ei ole hälle vaaraa. Mutta sitten kun se oli se nopea syöksy sinne veteen, niin siinä kohtaa se vähän niin kuin sävähti, että oliko sittenkin. Mutta että ne kaikki tavallaan uhat ja semmoiset vaarattomat rekisteröidään. Ja sitten silloin, kun mä katselen tämän haudunta aikanakin, niin varmaan tuhansia kertoja sinne pesälle, että onko siellä kaikki hyviä. Sitten olin menossa yksi kerta nukkuu, mä vilkasin vielä ikkunasta viime töikseni, että onko siellä kaikki hyvin, niin siellä oltiinkin hälytystilassa. Siinä oli se joutsen puoliso tullut ihan siihen pesän viereen ja mä menin sitten pihalle ihan hipihiljaa, avasin oven niin hiljaa kuin vaan ikinä pystyin. Ja siinä oli kaksi saukkoa sitten siinä matalikossa ja siinä oli noita kutevia haukia ja sitten sammakoita. Ne oli varmaan niiden perässä, mutta joutsenilla oli ihan hätä siinä. Ja ne oli hiljaa eikä sanonut mitään. Mutta ihan tarkkaan kattelin niitä ja toinen saukko tuli sinne rantaa, rupesi syömään kalaa ja ne rouske vaan kävi siinä ja sitten toinen edelleen saalisti siinä. Niin, sitten se puoliso levitti siipensä, kun se rupesi tulemaan liian lähelle pesää ja piti semmoista hienoa sähinää. Ja sitten se saukko osasi väistää ja lähti toiseen suuntaan ja sitten vähempää se tuli taas. Niin taas se sama levitti siipensä ja sähisi. Ja mua jännitti, että kuinka tässä mahtaa käydä, että jos se saukko lähtee vaan niin kuin jyrään sitä niin kuin pesän yli ja vaikka murskaa ne munat tai jotakin, että mitä siinä tapahtuu. Että ne on kuitenkin suht samankokoisia eläimiä ja muuta, mutta ei niistä ollut sitten mitään haittaa. Että se toinen sai syötyä kalansa, niin sitten ne lähti vähän ajan päästä sitten menee. Mutta niin, nämä on just niitä semmoisia aarrehetkiä, joita niin kuin pitää sitten sydämessään niin kuin koko elämänsä. Että ne on niin hienoja juttuja, ne ei kestä kuin muutaman sekunnin. Mutta ne on ihan jotain ainutlaatuista.
Joo. Niin.